Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. 11. april do 14. sati u znaku je sljedećih vesti. Moguće i nove mere štednje najavila ministarka financija Dina Dragutinović. Danas 10 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, ubica još na slobodi, a udruženja novinara kritikuju vlast. Koštunica i radikali traže vanredne parlamentarne izbore. Statut Vojvodine do kraja maja najavio šef poslaničkog kluba manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor. 9 mrtvih u samoubilačkom napadu u Iraku. U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. U emisiji, pored ostalog, možete čuti mogu li vladine mere štednje po džepu pregolemog državnog sistema Srbije doneti očekivani efekat, ekonomista Danilo Šuković.
Ključna je stvar da mora da sav javni sektor preispita u smislu podizanja njene efikasnosti i tu su mogućnosti za uštedu, a ovo male mogućnosti se deluju demagoški, moram da to tako.
A koliko će novca za preregistraciju trebati vlasnicima automobila sa crnogorskim tablicama?
Uz carinu od 10% koja bi se plaćala za vozilo proizvedeno u zemljama Evropske unije, PDV od 18% i registraciju koja u proseku košta oko 200 evra, preregistracija jednog automobila koštala bi oko 1600 evra.
A čućete i predloge, naravno, u Gafu nedelja, među njima i veruju li građani da će vlada u okviru antirecesionih mera smanjiti plate i svojim službenicima.
Pa dobro, ako smo u istim, da ne kažem šta, onda neka bude to.
Pa kako mogu sebi da smanje? Ako smanje sebi 10 para, oni će da izumru. Oni su Bogom dani, gospođo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Opširnije o svemu, ministarka financija Srbije Dina Dragutinović izjavila je da su moguće nove mere štednje ako punjenje budžeta ne bude išlo po planu. Moguće su nove mere, ja sam bila protiv mera koje iz smanjenja zarada isključuju pojedine segmente države, kao što su prosveta, pravosuđe, zdravstvo, policija, vojska. Moj stav je da bi svi čiji je poslodavac država trebalo da dele istu sudbinu, izjavila je Dragutinović u intervju za Večernje novosti. Ona je ocenila da će mere vlade pomoći da se smanji javna potrošnja i dodala da je zadovoljna merama koje su dugoročno dobre za državu, iako nisu popularne. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da naredne nedelje počinje nova faza diplomatskih aktivnosti vezane za Kosovo, koja podrazumeva i početak procesa pred Međunarodnim sudom pravde 17. aprila.
Sljedeće nedelje se završava proces prikupljanja mišljenja raznih zemalja i 17. aprila počinje proces pred Međunarodnim sudom pravde. Ovo je zadnjih nedelju dana, bit ćemo izuzetno aktivni u ovih poslednjih nedelju dana, ne bili pribavili što je moguće više mišljenja raznih zemalja koje bi išle zajedno sa našim, bile predate sudu, koje podržavaju gledište Srbije, koje koriste sličnu pravnu argumentaciju u tom smislu. Od 17. aprila počinje jedna nova faza.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Danas se navršava 10 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvija. Ubice još nisu otkrivene. Istraga je posle pada vlasti Slobodana Miloševića utvrdila da su ga danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti i da su iznenada uoči samog ubistva povučeni sa zadatka. Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije kritikovali su danas aktualnu vlast. Svake godine dobijamo uverenja da će takozvani demokratski režim kroz sudsku praksu, kroz institucije obezbediti pravdu. Evo ni danas, 10 godina potom pravde nema, kazala je predsjednica NUNS-a Nadežda Gaća, a predsjednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajević je podsjetio da je prošlo i 8 godina od smrti Jagodinske kog novinara Milana Pantića i 15 godina od nerazjašnjene smrti novinarke Dade Vujesinović. On je naglasio da to što ubistva novinara u Srbiji još nisu rasvetljena predstavlja nagradu za zločince i kaznu pretnju za novinare u Srbiji. A policija je uhapsila Jovana A., starog 36 godina, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u selu Ratkovo, saopštio je danas MUP Srbije. U saopštenju se navodi da je on u svojoj kući u Lenjinovoj ulici najpre ubio Dragana S. iz Veternika, a da je potom nekoliko stotina metara dalje u ulici Svetozara Markovića ubio Slobodana S. iz Ratkova. Policijska uprava u Pančevu pokrenula istragu povodom isticanja plakata s pozivom na linč državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića. Na plakatima na kojim je potpisana ruka Karadžić je napadnut jer je podržavao donošenje zakona o sprečavanju diskriminacije. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica zatražio danas raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i ocenio da vlada Srbije nije sposobna da se suoči sa ekonomskom krizom. Vlada Srbije je potpuno nesposobna da vodi ekonomsku politiku i zbog toga svakog dana srpska privreda sve više i dublje propada, navodi se u izjavi Koštunice dostavljenoj agenciji Beta. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je danas da bi vanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku predstavljali opterećenje za republički budžet, ali da su oni ipak najbolji način za rješavanje nagomilanih problema u državi. Šef poslaničkog kluba manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor izjavio je danas da nema nikakvih smetnji da se predlog zakona o nadležnostima Vojvodine nađe na prvoj narednoj sednici vlade i da statut te pokrajine bude usvojen do kraja maja. A potpredsjednica stranke G17 plus Ivana Dulić-Marković izjavila je da postoji opasnost da statut Vojvodine i zakon o nadležnostima pokrajine ne budu usvojeni jer se kod građana stvara osjećaj praznih priča oko statuta. Patrijarh Srpski Pavle prisustvovao je danas liturgiji u novootvorenom paraklisu na Vojno-medicinskoj akademiji na kojoj je obeležena i njegova krsna slava Lazareva subota, javila je Radio Televizija Srbije. U Turskoj je od marta umrlo 11 ljudi, među kojima 3 nemačka studenta, nakon što su konzumirali alkoholno piće, čija proizvodnja još nije odobrena. Jedna osoba je poginula i 3 su ranjene u incidentu u jednom kafiću u Rotterdamu, javile su danas agencije pozivajući se na policijske izvore. Policija je još saopštila da napadač ima prebivalište u Rotterdamu, ne navodeći detalje. 9 osoba je poginulo, dok su 23 ranjene južno od Bagdada u samoubilačkom napadu na sedište sunitske milicije koja se u Iraku bori protiv Al-Kaide, javili su agencije. 6 šefova diplomatije arapskih zemalja započeli su danas u Amonu sastanak, čiji je cilj, kako je navedeno, reafirmacija volje za uspostavljanje mira koja bi se zasnovala na postojanju 2 države, palestinske i izraelske, izjavio je jordanski ministar spoljnih poslova Naser Cevdedeh.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa tematski deo. Vlada Srbije namerava da smanji plate, dnevnice i bonuse poslanicima, direktorima i javnih preduzeća kako bi ostvarila uštedu i od Međunarodnog monetarnog fonda dobila neophodan zajam za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Mere uštede se pozdravljaju u političkim krugovima, dok ih ekonomisti smatraju populističkim, sa efektom minimalne uštede u pregolemom državnom aparatu. Plate u javnim službama ponovo su na tapetu javnosti. Ovog puta vlada je verovatno i delom zbog pritiska javnosti odlučila da zakrpi sopstveni džep kako bi namirila budžetski deficit i iskoračila pred nadolazeći talas krize. Vladinim merama štednje bit će smanjena javna potrošnja, ali dok traje kriza. Postignuta je saglasnost da se umanje plate, dnevnice i bonusi poslanicima, direktorima i javnih preduzeća zaposlenim u javnom sektoru, kaže poslanik vladajuće G17 plus Željko Ivanji.
Ovom merom definitivno će biti, da tako kažem, uslovno rečeno, pogođeni državni službenici, dakle tu prvenstveno mislim na, dakle, sva ministarstva, javna preduzeća, narodni poslanici, zatim Narodna banka Srbije također, to treba, dakle, apostrofirati. Dakle, to je taj krug lica na koje se mera odnosi. Najvažnije je da je vlada postigla konsenzus oko tih mera. Jednostavno, krizu na ovaj način vlada, državni službenici, narodni poslanici, javna preduzeća preuzimaju, dakle, na sebe.
Vladina mera o smanjenju plata poslanicima i javnom sektoru jednim delom je rezultat pritiska javnosti, ali i zahtjeva MMF-a da se umanji javna potrošnja, kaže ekonomista Miladin Kovačević, direktor odelenja u Republičkom zavodu za statistiku, procenjuje kolike bi mogle biti uštede.
Ova mera snižavanja plata kod administracije, da kažem kod javnih preduzeća, imaće neki rezultat otprilike na nivou 2-3 milijarde od ukupno ovih 100 milijardi prilagođavanja. Konkretno, kad je reč o ovim platama, meri, koja, kažem, taj efekat u tom iznosu nije tako veliki, ali on je bitan s nekog, ajde kažemo, moralnog aspekta, jer tu država pokazuje da je najprije krenula od sebe.
Skupštinski odbor za financije samo je jedna od adresa na kojoj će se raspravljati o platama visokih državnih službenika i političkih nameštenika. Predsjednik tog odbora i poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić kaže da je teško procijeniti kolike bi uštede donela najnovija mera, ali da je to smanjenje on tražio još dok se raspravljalo o aktualnom budžetu.
Sad oni
traže ono što sam ja predlagao. Ja stvarno iskreno mislim da svaka mera koja može da da neki efekat i neki rezultat, naravno uz da ne bude diskriminatorska, treba da se i prihvati, da se podrži i tako dalje. Jer ja naravno želim da se desi nešto dobro napokon ovde kod nas. Ali znajući njih, znate, kada Tadić kaže 500.000 novih ljudi ćemo da zaposlimo, ja znam da 300.000 ljudi dobija otkaze. Tako da tim njihovim javnim izjavama ja stvarno ne smem da verujem, jer im sam jači za jedno iskustvo.
Iako pozdravljaju meru štednje, ekonomski analitičari ističu da jednokratnom merom vlada neće rešiti veliki problem javne potrošnje i ušteda. Radi se o populističkoj meri kratkog efekta, kaže Danilo Šuković.
Šta znači smanjiti platu predsjedniku države kad je onako neprimerana? Svak treba da ima platu koja odgovara prema njegovom radu. Pa predsjednik države, plate treba da se određuju prema nekim standardima, a onima koji upravljaju preduzećima, ona treba da se određuju onako kako ih određuje tržište rada. Naravno da plate u javnim preduzećima i svima treba preispitati bez sumnje, ali ne treba očekivati da će ovakvom jednokratnom merom rešiti problem neke velike uštede. Ključna je stvar da mora da sad javni sektor preispita u smislu podizanja njene efikasnosti i tu su mogućnosti za uštedu, a ovo su male mogućnosti i se deluju demagoški, moram tako kažem. Mene nas obaveštavaju da će smanjiti plate poslanici, a poslanici su tolike malverizacije pravili pa niko nije odgovarao. Znači, sad je kriza pa ćemo rešiti krizu što ćemo smanjiti plate. To je stvar koja ne obeća mnogo.
Danak mera uštede podneće građani Srbije kroz povećene akcize na benzin, nameta na impulse u mobilnoj telefoniji i porez na imovinu.
Lakše je uzeti onom seljaku 20.000 što ima penziju pa što ne može da plati kiriju, nego njemu što ima 350.000. Da biste vi glasali za to? To je čista laž i čista prevara.
Trebalo bi da smanji da svi podjednako snose u krizu i...
Pa da su stijeli smanjili bi zosti. Znači, nema šanse da smanji.
Niko sam sebi granu ne seče.
Dakle, niko neće da smanji sebi dobro.
Preko leđa svih žitelja Srbije biće naplaćeno 11 milijardi dinara od predviđenih 100 milijardi budžetskog manjka koji se mora nadomestiti kako bi se od MMF-a dobio zajam. Ostalih 89 milijardi dinara na svoja pleća preuzeće javni sektor. A vlada Srbije odlučila je da konačno reši pitanje vozila sa stranim registarskim tablicama koji se voze na domaćim putevima. To se ponajviše odnosi na crnogorske registarske tablice. Zoran Glavonjić.
Srbija je prepuna automobila sa crnogorskim registarskim tablicama, pa su svim učesnicima u saobraćaju oznake kao što su RO, ŽA, BP, BD, TV ili AN gotovo kao domaće. Jednog od vozača, Milana Ticu, zatekli smo kako se kroz beogradsku saobraćajnu gužvu probija zarđalim 22 godine starim Golfom dizelašem sa crnogorskim tablicama.
Gde ste vi kupili auto i koliko vas je koštao?
U Bijelom polju 2005. 1900 eura. To ja vjerojatno neću da preregistram, jednostavno rečeno ne isplati mi se. Treba da ga faram, treba da radim motor.
Pa šta ćete s njim?
Kako budem mogao na otpad da prodam?
Vozila sa crnogorskim tablicama, kojih prema nezvaničnim podacima ima od 15.000 do čak 50.000. Neki vozači crnogoraca već su preduzeli prve korake. Petar Milić, kog smo zatekli na pijaci Đeram, na svoj Citroen Saxo star 10 godina stavio je cedulju sa natpisom na prodaju.
Budvanska registracija.
Zašto ga prodaje?
Najviše zbog toga što se uplašio, ne zna šta će biti sa crnogorskom registracijom, da ne dođem u situaciju, oduzmu auto i da moram jednostavno da ga poklonim, ostavim ili bilo šta.
U carinu od 10% koja bi se plaćala za vozilo proizvedeno u zemljama Evropske unije, PDV od 18% i registraciju koja u proseku košta oko 200 evra, preregistracija jednog automobila koštala bi oko 1600 evra. Ukoliko bi, na primjer, 15.000 vozila dobilo srpske tablice, država bi inkasirala 24 miliona evra. Ako bude bilo puno onih koji ne žele da preregistruju auto, dobro će proći otpadi, ali i prodavci polovnih automobila koji se nadaju da bi mogli imati više posla. Na jednom autoplacu u Beogradu rekli su nam da prodaja ide baš mršavo.
Marka kapa, od nove godine loše baš. Dolaze ljudi, ali to je sve tako. Sad smo prodali prekjuče jedan auto samo. Inače od januara smo dva prodali.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo na najvažnije informacije. Moguće i nove mere štednje najavila ministarka financija Dina Dragutinović. Danas 10 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, ubica još na slobodi, udruženja novinara kritikuju vlast. Koštunica i radikali traže vanredne parlamentarne izbore. Statut Vojvodine do kraja maja najavio šef poslaničkog kluba manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor. 9 mrtvih u samoubilačkom napadu u Iraku. U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Stanković, ti si prijavljen u Bratstvo jedinstva, to?
Da nema univerzijade, nikome nikada ni na pamet ne bi palo da napravi popis u romskom naselju u bloku 67 u Novom Beogradu.
Obratio sam se da idu deca u školu, kaže ne može, kaže deca da idu u školu, zašto što nema vodu, nema struju, nema...
Pa ima veze što za školu ne treba ti voda.
Da kojim slučajem baš Beograd ne organizuje univerzijadu ove godine, ne bismo imali pojma da bi gradonačelnik Dragan Đilas najradije sve one koji su u prestonicu se preselili vratio tamo odakle su došli, po kratkom postupku.
Svi oni koji nemaju prebivalište u Beogradu moraju se vratiti u one sredine iz koje su došli u grad Beograd.
Zahvaljujući univerzijadi podsjetili smo se jedne vrlo bitne lekcije iz istorije. Zapravo zahvaljujući univerzijadi, Đilasu i Rajku Đuriću koji kaže...
36. je bila olimpijada u Berlinu, pa su oni da bi zbog olimpijade raselili Rome napravili takozvani konclogor u Marcanu.
Da nema univerzijade ne bismo ni znali da neki ljudi žive u kontejnerima.
Tri kontejnera su, brate, zapalili tamo.
Bez univerzijade mnogi od nas ne bi znali ni da Boljevci postoje, a kamoli da u tu malu zajednicu na periferiji primaju samo čiste Srbe.
Ništa mi protiv tih ljudi nemam, ali zašto baš ovdje?
Da nema univerzijade ne bi se još jednom pokazalo da se ovde problemi rešavaju tek onda kada se ne mogu sakriti. Tako su i bagerima zbog priprema ovog takmičenja raseljeni Romi dobili dom od cigala i crepa tek kada su sve na noge podigli. U protivnom bili bi ili pod vedrim nebom ili po kontejnerima.
Ja bih želela da imam svoj krov na glavu i da bude to jednom rešeno. Znači jednom, ali sva vremena.
Predlog broj 2.
Delije baš umeju da se vesele. Na YouTube-u već se vijori nova himna huligana koji se smatraju zvezdinim navijačima i slobodno šetaju ulicama grada umjesto da ih šalju tamo gde im mlađani Uroš završio. Nakon 136. večitog derbija i Partizanove pobjede od 2:0, Delije su junački zapalile severnu tribinu stadiona. Još poneka reč o sabraći po vandalskom ključu, ni o delijama, ni o grobarima, da se neko ne uvredi, već o huliganima, uvek spremnim za akciju. Koleginica Iva Martinović.
Sigurnosne kamere u rezidenciji hrvatskog ambasadora u Beogradu snimile su utorak uveče dvojicu mladića kako preskaču bezbednosnu ogradu, utrčavaju na teritoriju diplomatskog predstavništva, kidaju i odnose zastavu te zemlje.
Predlog broj 3.
Sud u Beogradu se čvrsto držao i odlučio. Davno je bilo, malo ko se seća, pa što još država Srbija da podseća. Sud je odbio mogućnost nadoknade štete porodicama 16 civila iz Sjeverina koje su srpski paravojnici mučili i pobili 92. godine. Bejudin Hodžić, čiji je otac otet i ubijen.
Njihovo četvrto pogubljenje, prvi put kad su odvedeni i pobijeni, drugi put kad je bilo prvo suđenje, treći put kad je ponovljeno suđenje, ovo je po četvrti put da se izvršava njihovo pogubljenje.
Predlog broj 4.
Vlada Kosova objavila je rat BBC-u. U buduće preće Srbi slobodno da se prošetaju izvan enklava u kojoj su saterani, nego što će novinari ove svetski poznate medijske kuće više na tlo Kosova moći bez straha da kroče. I to sve zbog BBC-eve drskosti i smelosti da istražuje zločine pripadnika OVK. Vladin portparol Memlji Krasnići.
BBC je saopštio da se radi o izveštaju zasnovanom na višegodišnjem istraživanju i to je greška u onome što su osnove novinarstva.
Više od kaljanja ovog obraza svakako boli, dodao je Krasnići, to što se BBC odlučio da na svoj način interpretira izjavu takve veličine kakav je premijer Hašim Tači.
Žalosno je što je on Tačijeve izjave izvadio iz konteksta.
Predlog broj 5.
Iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića pak novinare poturu diktaturu šutiraju čim se predsjednik ili njegovi ljudi ne slože sa pitanjima. Tako je od strane Tadićeve saradnice Jasmine Stojanov odbrušeno novinaru austrijske televizije ORF Kristijanu Veršiću zato što se osmelio da pita, na primjer, da li će srpske biometrijske pasoše dobijati kosovski Albanci. Novinar opisuje.
Ona je vikala kroz telefon kako je moguće da mi stavimo pitanje predsjedniku sa biometrijskim pasošima i tim u vezi, to je nedopustljivo i tako dalje, tako dalje. Ponovo je tražila da mi ne stavimo ovo pitanje. Na kraju krajeva je ispala da ona je otkazala intervju zato što mi smo tražili naravno to nešto u vezi sa Kosovom i Schengenom pitamo.
Predlog broj 6.
Da bi ovaj program uspeo, potrebno je poverenje.
Razlegali su se zgradom vlade Srbije prigušeni vapaji ministarke financija Dijane Dragutinović u trenutku predstavljanja drugog paketa mera zaštite od ekonomske krize. Ali avaj, javnost u pojem ubijena, više nikome ništa ne veruje.
Pa dobro, ako smo u istim, da ne kažem šta, onda neka bude to.
Pa kako mogu sebi da smanje? Ako smanje sebi 10 para, oni će da izumru. Ili su Bogom dani, gospođo.
Predlog broj 7.
A u danima krize, kada sindikati prete štrajkovima, dok vlada preti da će u odsudnom času naterati bar još nekoliko miliona ljudi da plaćaju porez, što do sada nije bila sposobna da učini, a strah se širi, vest iz Užica koju prenosi Novka Ilić sa tačke onih koji prete, plaše i upozoravaju, dođe kao pravi gaf. A ovdje je predlažemo kao primjer koji govori da nade uvek ima.
U vreme zahuktavanja ekonomske krize, prava je vest da jedna fabrika posle trogodišnjeg stečajnog perioda počne ponovo da radi. Užička fabrika sanitarnih uređaja poznatija kao Fasau ponovo proizvodi jednoručne tuš baterije novog kvaliteta i dizajna.
Drago mi je da je to počelo ponovo radio, ipak 20 i nešto godina sam radio i pre u Fasau i drago mi je da to ponovo doživi da radi.
Lepo je, postoliko vremena ipak ide na nešto bolje.
Gaf ovog puta biraju novinarka dnevnog lista Danas Nataša Bogović iz Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić i iz novinarske radionice Novi izvor Julijana Mojsilović koja je glasala za drugi predlog poslednje huliganske ispade.
Glasam za oba predloga u negativnom smislu i za skidanje hrvatske zastave, krađu ili već kako ćemo to nazvati. Tu podržavam predsjednika koji je to žestoko osudio, samo se nadam da će iskoristiti svoja ustavna prava, ovlašćenja i ostalo da se podhitno pronađe ko je to. Također osuđujem ono što su Delije, ja kao zakliti Delija, znači osuđujem to što su Delije uradile na Partizanovom stadionu, ali kao i svaka pojava to nije zasebna, nije samo za sebe. Na utakmici Srbija-Portugal, Partizanovci su na moje oči govorili lomi, krši, ovo je cigansko. I tako da mislim da je to tante za kukuriku, što naravno ne znači da treba raditi, ali u svakom slučaju treba se udubiti u koren problema, odakle tolika agresija kod tih mladih ljudi. Šta se dešava sa fudbalskim klubovima svim na ovom prostoru, šta se dešava sa mladim ljudima koji patriotizam i pripadnost bilo kom svom opredeljenju, znači navijanju za jedan ili drugi tim, doživljavaju isključivo kroz agresiju. To je malo širi problem od paljenja stadiona, odnosno stolica, sukoba sa policijom i od iskazivanja svoje agresije zbog nečeg drugog, jer nemoguće da je agresija isključivo u pripadništvu jednom klubu.
Za prvi predlog slučaja Roma iz Novog Beograda glasala je Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo.
Problem nelegalnih romskih naselja u Beogradu je odavno poznat, a to znači da je kako beogradska vlada, tako i vlada Srbije imala dovoljno vremena da tim pitanjem počne da se bavi davnih godina, ako ne pre, a onda bar onda kada je Srbija potpisala pristup dekadi za integraciju Roma 2005. godine. Da je tada počelo sistematski da se rešava pitanje nelegalnih romskih naselja, niti pređašnji, niti ovaj poslednji događaj nije morao da stvori ovu količinu neprijateljstva i ovu količinu nepoverenja koja se dogodila, ali isto tako mi smo zaista mogli da vidimo da ne samo kada su Romi u pitanju, nego uopšte pitanje poštovanja ljudskih prava nije nešto što su rukovodeće ideje koje su utkane u svakodnevna ponašanja i u politike naših vlasti, i to je ono što nas zaista mora brinuti, jer danas Romi, a sutra ko zna ko.
Za šesti predlog, poverenje u vladinu borbu protiv krize odlučila se novinarka Danasa Nataša Bogović.
Najavljene mere štenje vlade s imenom koja asocira na
jedan davni plan sličnog imena, plan za ekonomsku stabilizaciju Srbije, svakako zaslužuju pažnje ove nedelje. Iako ambiciozno zamišljene, čini se da je njihov krah već na pomolu. Po sistemu može nekom drugom, samo ne meni. Tako da se može primetiti da je sve više onih koji se izuzimaju iz ovih mera, te nije jasno dokle će država namaknuti planiranih 100 milijardi uštede. Guverner Narodne banke nije spreman da radi za manje od sadašnjih 412.175 dinara, a nejasno je i kako će stvar biti rešena s poslanicama. Ispada da će jedino na udaru mera biti kafe kuvarice i čistačice, a teško da one mogu namaći toliko u budžetu. I osim toga, osim samog imena za plana za ekonomsku stabilizaciju, još jedna mera podseća na neke druge vremena, a govorimo o porezu na mobilne telefone, verovatno ćemo se svi setiti da se kao Šešeljevog poreza. Eto, neki napreduju, a neki moraju nazad.
Drama koja je trajala od subote pa do četvrtka. Drama Roma iz bloka 67. Gaf nedelje.
Predlog broj 1.
Branković, ti si prijavljen u Bras jedinstva, to?
Da. Obratio sam se da idu deca u školu, kad je ne može, kad je deca da idu u školu, zašto što nema vodu, nema struju, nema...
Šta ti ima veze što za školu ne treba ti vodu?
Svi oni koji nemaju prebivalište u Beogradu moraju se vratiti u one sredine iz koje su došli u grad Beograd.
36. je bila olimpijada u Berlinu, pa su oni, da bi zbog olimpijade raselili Rome, napravili takozvani konclogor u Marcanu.
Te kontenera su obratili zapalili tamo, bre.
Ništa mi protiv tih ljudi nemam, ali zašto baš ovdje?
Ja bih želela da imam svoj krov na glavu i da bude to jednom rešeno. Znači jednom, ali sva vremena.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna zanimljiva priča stiže nam iz Subotice. Katalina Reti Šuranji ima zaista retko zanimanje kojim se bave još samo 4 žene u čitavoj Vojvodini, odnosno i u celoj Srbiji. Ona je naime sveštenica reformatorske crkve u Subotici i brine za oko 2000 vernika u gradu i 5 okolnih naselja. U Suboticu je došla pre 13 godina iz Erdelja u Rumuniji, gde je rođena i gde je također studirala teologiju. Prilog ima Vesela Laloš.
Katalin Reti svakako izaziva pažnju svojom pojavom na svim javnim verskim skupovima, ali na činjenicu da ju je posao za oltarom, tačnije da obavlja posao sveštenika, s obzirom da u reformatskim crkvama nema oltara, Subotičani su odavno navikli. U našoj crkvi nije ništa neobično da žena drži propoved, kao i što nije ni u Mađarskoj. To je sasvim uobičajeno i ja nikad nikakvu diskriminaciju nisam doživela. Pogotovo su me u Subotici veoma lepo primili. Moji vernici su se čak obradovali što će imati za duhovnog pastira ženu. Jedini put kada je nastao problem oko njenog zanimanja bilo je prilikom regulisanja osiguranja u porodilištu, jer je očito da osoba sa svešteničkim pozivom nije predviđena u administrativnoj proceduri na odeljenju gde se primaju samo žene. Katalin Reti je sada majka 2 1,5-godišnje devojčice i kaže da joj je posao ipak znatno komplikovaniji nakon njihovog rođenja. Moram da kažem da je veoma teško spojiti sveštenički posao i materinstvo, jer jedna i druga uloga zahtevaju da im se potpuno posvetite. Katalina Reti kaže da je reformatska crkva oduvek bila otvorena za žene. Oduvek je postala mogućnost da žene postanu duhovnici, mada su pravo da rade sveštenički posao dobile pre nekoliko decenija i moram reći da u nekim evropskim zemljama čak dobijaju i više položaje u crkvenoj hijerarhiji, kao što je recimo zvanje biskupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9.30, je Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku. S obzirom da Srbija spada u siromašnije i manje razvijene zemlje, on procenjuje da će se duže izvlačiti iz krize.
Ova godina će biti teška, 2010. godina verovatno također teška, ćemo u 2010. ići još uvijek po tom dnu i da bi oporavak mogao da počne krajem 2010. godine u jednoj optimističnoj varijanti, da već 2011. godine bi mogli da izlazimo iz krize.
Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, gost pres kluba u nedelju 9.30. Najvažnije informacije, moguće i nove mere štednje najavila ministarka financija Dina Dragutinović. Danas 10 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, ubice još na slobodi, udruženja novinara kritikuju vlast. Koštunica i radikali traže vanredne parlamentarne izbore. Statut Vojvodine do kraja maja najavio šef poslaničkog kluba manjina u Skupštini Srbije Balint Pastor. 9 mrtvih u samoubilačkom napadu u Iraku. U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Ković i Radovan Borović.